Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Znan vrstni red predsedniških kandidatov na glasovnicah. Juhant, pomembno je, da izberemo kandidata, ki povezuje.
Poslanci v državnem zboru bodo popoldne glasovali o spremembah družinskega zakonika.
Maribor lahko po besedah premijeja Goloba znova postane prestolnica elektroenergetike Slovenije.
Finančni ministri Evropske unije na zasedanju v Luksemburgu o ukrepih za soočanje z energetsko draginjo.
Ukrajinske sile napredujejo na jugu in vzhodu države. V Donbas prispeli prvi ruski mobiliziranci.
Iz sveta obsodbe izstrelitve severnokorejske balistične rakete, ki je preletela japonsko ozemlje.
Vreme, jutri bo večinoma sončno, več oblačnosti bo občasno na Primorskem in Notranjskem.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar.
Predsedniške volitve 2022.
Oprostite, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Začenjamo pa, kot ste slišali, s predsedniškimi volitvami, z novico, da je Državna volilna komisija danes izžrebala vrstni red predsedniških kandidatov, ki se bodo 23. oktobra potegovali za mesto predsednika republike. Za nami je tudi prvo volilno soočenje, ki ga je pripravila Televizija Slovenija. Na Radiu Ognjišče bo prva predvolilna oddaja prihodnjo sredo. Prispevek Tanje Dominko.
Ko bomo v nedeljo ali pa kakšen dan prej, če se bomo udeležili predčasnih volitev, držali v rokah volilni listič, bodo na njem kandidati zapisani po naslednjem vrstnem redu. Na prvem mestu bo napisano ime Milan Brglez, na drugem Anže Logar, tretji bo Janez Cigler Kralj, za njim Miha Kordiš, Nataša Pirc-Musar, Vladimir Prebilič in Sabina Senčar na zadnjem sedmem mestu. Volitve potekajo tako, da obkrožimo zaporedno številko pred kandidatom, ki ga izberemo. Gregor Bezenšek na lističu ne bo zapisan, saj je včeraj kandidaturo zaradi groženj umaknil. Dr. Janez Juhant je v oddaji Spoznanje več predsodek manj ocenil, da so to vrstne grožnje nesprejemljive.
To je seveda popolnoma nesprejemljivo in če je tako, seveda je popolnoma razumljivo, da je ta kandidat proti temu protestiral. Ampak glejte, te grožnje se dogajajo vse posod.
Ostra retorika se res dogaja vse prepogosto. Zato je bilo zanimivo slišati, ko so vsi kandidati na TV Slovenija včeraj izrazili pripravljenost, da podpišejo, da se bodo v času kampanje vzdržali sovražnega govora. Tudi mnogi med njimi so bili tarče groženj v preteklosti. Z izjemo Sabine Senčar so jih vsi prijavili pristojnim organom. Dr. Juhant je sicer o tej dinamiki, ki smo ji priče, ko se kandidati pojavljajo in umikajo, dejal.
Kar zadeva kandidate na levici, je to zdaj seveda določena politična igra, ki poskuša preigravati, kako bi nekako najbolje uspelo, ko en kandidat nekako ni dovolj prepoznal in poskušajo najti drugega, poskušajo najti tudi tretjega, da se zadeve nekako še bolj zapletejo. To je pri nas problem. Ni fair politična igra, ker dejansko je treba dati vse možnosti in tudi to, da nekdo potem odstopi ali nima enakih pogojev.
Dotaknil se je tudi zgodbe z Natašo Pirc-Musar in njeno kandidaturo, ki je pristala na številnih državnih uradih, ne le v Sloveniji, tudi v tujini.
To so vse take zelo prefinjene igre, ki nekaterim kandidatom otežujejo uveljavljanje, druge pa se seveda favorizira.
Kaj pravijo prvenstveno moški tekmi, ki jo bomo spremljali?
Za leve kandidate moram žal reči, da ne podpirajo naših krščanskih stališč in da tudi s njihov nastop kaže aroganca, s katero nekatere kandidatke oziroma kandidati nastopajo, ne sodi v to, kar naj bi predsednik države bil, to zapravi tisti, ki povezuje. Zato mislim, da je prav, da zbiramo take kandidate, ki to svojim vedenjem in dosedanjem delom tudi podpirajo in seveda v tem smislu sta gotovo kandidata gospod Anže Logar in gospod Janez Cigler Kralj, tista, ki ustrezno delujeta.
Volilno oddajo bomo na Radiu Ognjišče pripravili prihodnjo sredo. Vodila je bova Alen Salihovič in Tanja Dominko, že zdaj vabljeni k poslušanju.
Maribor lahko znova postane prestolnica elektroenergetike Slovenije, je ob včerajšnjem obisku Dravskih elektrarn dejal predsednik vlade Robert Golob. Z vodstvom te družbe se je pogovarjal o načrtovanih naložbah in si ogledal tamkajšnji center vodenja. Pozitivno presenečen je bil nad znanjem, ki ga ta premore in ki bo ključno za vlaganje v prihodnost. Več Marta Jerebič.
Dravske elektrarne so po Golobovih besedah lep primer dobre prakse preteklih vlaganj, na katerih zdaj temelji velik del oskrbe Slovenije z električno energijo.
Tako kot sem že večkrat povedal ob obiskih v Mariboru, Maribor je bil prestolnica elektroenergetike Slovenije, še v času Jugoslavije. Jaz verjamem, da Maribor lahko spet postane prestolnica elektroenergetike Slovenije, ravno zaradi znanja in zaradi smelih projektov, ki se jih tle načrtuje.
Načrte je premijeju predstavil generalni direktor Dravskih elektrarn Aleksander Brunčko, ki je ob tem državo prosil za pomoč pri njihovi izvedbi.
Mislim predvsem v postopkih, kar se tiče finančnih zalogajev, še nismo tako daleč. Verjamem, da Dravske elektrarne s svojim potencialom smo sposobne marsikateri projekt speljati tudi same. Bolj pomembno je, da nam država pomaga pri umeščanju v prostor, da nam država pomaga pri skrajševanju razno raznih postopkov.
Premier Golob se je ob obisku v Mariboru dotaknil tudi vprašanja prekinitve dobave plina Italiji. Po njegovih besedah je samo še vprašanje časa, kdaj ga bo Rusija ukinila tudi Sloveniji.
Jaz mislim, da je Evropa danes že pripravljena na popolno prekinitev dobav ruskega plina in to, da Gazprom to počne selektivno država po država, je samo način, kako izvaja psihološki pritisk na celo Evropo in preko se bo Evropa sprijaznila s tem in še enkrat, dajmo se sprijazniti, da tega plina ne bomo videli to zimo, prej bomo začeli izvajati učinkovite ukrepe in lažje bomo prišli skozi zimo.
Dodajmo podatek, da so avstrijska skladišča plina, odkudar naj bi tudi Slovenija dobivala plin, predčasno zapolnjena več kot 80%.
Pritisk v cevi A plinovoda Severni tok 2 in v obeh ceveh Severnega toka 1, iz katerih so v minulih dneh po poškodbah uhajale velike količine plina, se je stabiliziral in plin ne uhaja več, trdi ruski Gazprom in navaja, da zdaj črpa plin iz cevi B Severnega toka 2, da bo lahko cev pregledal. Na Švedskem so včeraj sicer že zaznavali uhajanje plina na enem delu, območje pa so začasno zaprli za ladijski promet. V Luksemburgu so zasedali finančni ministri Evropske unije. Lotili so se ukrepov za soočanje z energetsko draginjo. Med drugim so določili izhodišča za pogajanja o predlogu načrta za odpravo odvisnosti od ruskih fosilnih goriv. Prispevek Helene Križnik.
Repower EU je spomladi pripravila Evropska komisija. Finančni ministri 27-erice so danes dorekli izhodišča za pogajanja z Evropskim parlamentom. Tudi vir financiranja tega načrta. 75% sredstev zanj bi šlo iz sklada za inovacije. 25% bi dobili s predčasno prodajo dovolilnic sistema trgovanja z emisijami. Članice povezave so se zavzele tudi za drugačno formulo dodeljevanja denarja. Da gre za velik korak naprej, je sporočilo češko predsedstvo Svetu Evropske unije. Repower EU je bistven za energetski prehod, je spomnil evropski komisar za gospodarstvo Paolo Gentiloni. Razprava je bila osredotočena tudi na vpliv visokih cen energije na trge. Najti moramo način, kako se boriti proti vzrokom te krize. Vsi vemo, kaj je glavni vzrok, a ne govorimo o njem. V mislih imam to, da na trgih niso problem le visoke cene, ampak tudi visoka nihanja cen. To udeležence potiska v resne likvidnostne težave. Verjamemo, da bi morali regulirati trge, ki ne delujejo, kot bi morali, pa je sporočil slovenski finančni minister Klemen Boštjančič. Slišati je bilo številne pozive k usklajenemu odzivu.
Žal moram reči, kar se te krize tiče, Evropa tukaj kar zaspala.
Je pred kratkim v državnem zboru ugotavljal poslanec SDS Zvonko Černač. Marsikaj bi že moralo biti sprejeto, je dodal.
Ukrajinske sile so prebile rusko obrambno linijo na jugu države. Nadaljujejo tudi protiofenzivo na vzhodu, kjer prodirajo v regijo Lugansk. Tja so med tem prispeli mobilizirani ruski vojaki, ki naj bi varovali oskrbovalne poti v zaledju fronte. Priključitev regiji Lugansk, Donetsk, Herson in Zaporožje k Rusiji pa je danes potrdil še zgornji dom parlamenta v Moskvi. Več Andrej Šinko.
Ukrajinske sile so prodrle v Lugansk, ki je še vedno v večjem delu pod nadzorom ruske vojske. Več uspehov so zabeležile tudi na jugu ob strateško pomembni reki Dnepr, ki naj bi želele prekiniti oskrbovalne linije za približno 25 tisoč ruskih vojakov. Kremelj je medtem na območje Donbasa napotil prve mobilizirane vojake, ki naj bi varovali zlasti oskrbovalne poti v zaledju, vendar pa ni šlo brez zapletov. Poklicanih je bilo več tisoč ljudi, ki niso izpolnjevali pogojev. Glede območij, ki so jih ukrajinske sile spet zasedle, pa je predsednik Volodimir Zelenski povedal. Življenje se vrača v stare tirnice, povsod odkoder so se umaknili okupatorji. Izplačujemo socialne transferje, pokojnine, plače, tudi vsem učiteljem, ki so ostali lojalni Ukrajini in ne prehajajo na ruski učni načrt. To je zelo pomembno, saj ruski propagandni stroj zastrašuje ljudi na teh območjih z besedami, da bo Ukrajina vse, ki ostaja na teh območjih, obravnavala kot kolaborante. To je totalna neumnost. Ruske sile imajo sicer kar nekaj težav z mobilizacijo 300 tisoč vojakov, saj niso sposobne zagotoviti zadostne količine opreme, pa tudi potrebnega vojaškega usposabljanja, številni pa še vedno poskušajo pobegniti iz države, da bi se izognili v poklicu. Zgornji dom ruskega parlamenta, Svet federacije, medtem danes soglasno ratificiral priključitev štirih ukrajinskih regij, potem ko je to po petkovem podpisu pogodb včeraj že storil spodnji dom parlamenta. Z vidika Moskve so omenjene regije zdaj uradno del ruskega ozemlja, to pa, kot poudarjajo v Kremlju, so pripravljeni braniti z vsemi sredstvi, tudi jedrskim orožjem. Na drugi strani je predsednik Zelenski jasen. Obstajajo jasno in mednarodno priznane meje Ukrajine. Zaščititi moramo življenja, povrniti varnost in to se bo zgodilo. Vse to počnemo. Prebivalci regiji Lugansk, Donetsk, Herson in Zaporožje so po navedbah Kremlja postali ruski državljani, tisti, ki se želijo temu odpovedati, pa imajo mesec dni časa. Številni Ukrajinci so ta območja zapustili že pred tedni, ko so se umaknile tudi ukrajinske sile.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Nobelova nagrada za fiziko za odkritja na področju kvantne mehanike.
Svetovni dan varstva živali, čuteča bitja, za katera smo dolžni dobro skrbeti.
Šport. Slovenski namizno tenisači napredovali v osmino finala svetovnega prvenstva na Kitajskem.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Ta je dolg približno 5 km. Poleg tega zaenkrat mirno na slovenskih cestah, se pa promet že povečuje na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah. V kratkem lahko vozniki pričakujejo seveda zaradi tega tudi zastoje. Zaradi zemljskega plazu je zaprta cesta Črnivec-Radmirje med Črnicami in Novo Štifto. V tem popodnevu so čakalne dobe na mejnih prehodih Obrežje, Gruškoje in Zavrč, na vseh čakajo vozniki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo. Na Zavrču in Gruškoj okoli 1 ure, na Obrežju pa tudi več kot 2 uri. V Ljubljani pa bodo pričeli z deli na Šmartinski cesti in sicer na odseku Snebarje Ljubljana, v križišču s cesto ter Beže. Delali bodo potem vse do februarja, promet bo potekal izmenično enosmerno, vozniki lahko to pričakujejo tudi zastoje. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Radio Ognišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognišče tudi na spletu.
Severna Koreja je davi po lokalnem času izstrelila balistično raketo, ki je preletela ozemlje Japonske in nato padla v Tihi ocean, približno 3000 km od japonske obale. Uradni Tokio je za severni del države izdal opozorilo. Ljudi je pozval, naj gredo v zaklonišča, železniški promet na otoku Hokkaido pa je bil za nekaj časa prekinjen. To je bilo prvič po letu 2017, da je severnokorejska raketa preletela japonsko ozemlje. Kot odgovor na to so južnokorejske oborožene sile z bojnega letala odvrgle bombi nad nenaseljenim otokom Jugdo, zahodno od korejskega polotoka. Dejanje Pjongjanga so obsodili v Washingtonu in Bruslju. Svetovalec Združenih držav Amerike za nacionalno varnost, Jake Sullivan, je ponovil zavezanost obrambi Japonske in Južne Koreje. Predsednik Evropskega sveta, Charles Michel, pa je izstrelitev balistične rakete označil kot neupravičeno agresijo in kršitev mednarodnega prava. Nobelovo nagrado za fiziko prejmejo Alain Aspect, John F. Glozer, Anton Zeilinger za eksperimente s prepletenimi fotoni, določanje kršitev Belovih neenačb in odkritje na področju kvantne informatike. Letošnji prejemniki so izvedli prelomne poskuse z uporabo prepletenih kvantnih stanj, pri katerih se dva delca obnašata kot ena enota, tudi če sta ločena, so zapisali v obrazložitvi. Ločena dela nagrajencev so tako postavila temelje za novo obdobje kvantne tehnologije in izpopolnilo teorije, o katerih so znanstveniki, kot je Albert Einstein, razmišljali že desetletja. V Münchnu se je začel največji investicijsko-nepremičninski sejem v Evropski uniji Expo Real. Lani ga je obiskalo skoraj 20 tisoč ljudi iz 52 držav, predstavilo pa se je nekaj več kot 1000 razstavljavcev. Sejem zajema različne segmente nepremičnin in življenjski cikel zgradb. Več Maja Morela.
Letošnji Expo Real se osredotoča na odgovornost nepremičninske industrije v času podnebnih sprememb, vprašanje dostopnih stanovanjskih enot in digitalizacijo nepremičninske industrije. Sejem je odlična priložnost, da se na njem predstavijo tudi regionalne razvojne agencije. Občina Ajdovščina se letos predstavlja že 6. leto. Direktorica tamkajšnje regijske razvojne agencije Brigita Habjan-Štolfa je za naš radio povedala, da letos iščejo vlagatelje, ki bi podprli razvoj turistične infrastrukture.
Na ta način lahko preprečamo investitorje v naše projekte, v izgradnjo naše prepotrebne infrastrukture, se pravi dvig prepoznavnosti na ta način tudi prepoznavnosti pri investitorjih, da je naše okolje vredno, v katerega se lahko vlaga.
Odziv na promocijo je veliko povpraševanje po njihovih projektih, tako na tujem kot domačem trgu. Na slovenskem razstavnem prostoru bo tuji poslovni javnosti različne vlagateljske priložnosti v Sloveniji predstavljala tudi agencija Spirit. Po besedah vršilca dolžnosti direktorja Spirit Slovenija Roka Capla je njihova naloga slovensko gospodarstvo postaviti na svetovni zemljevid in s tem privabiti tuje investitorje.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Poslanci državnega zbora bodo danes sklenili septembrsko zasedanje, na katerem bodo glasovali tudi o vladnem predlogu sprememb družinskega zakonika. Ta sledi odločbi ustavnega sodišča in prinaša izenačitev partnerjev v istospolnih in raznospolnih zvezah, vključno z možnostjo posvojitve otrok. Poslanci so o zakoniku razpravljali že v petek, ko so mu podporo napovedale koalicijske skupine Gibanje Svoboda, SD in Levica. V opozicijskih SDS in NSI predlogu nasprotujejo. Državni zbor sicer danes obravnava tudi noveli zakona o državnem tožilstvu in o medijih, ki jo je vložila SDS, pa tudi predlog sprememb zakona o poslancih, katerega pobudnik je Državni svet. V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije na današnjem kongresu med drugim volijo novo vodstvo. Edina kandidatka za predsedniško mesto je zdajšnja predsednica Lidija Jerkič. Pravi, da namerava v novem petletnem mandatu veliko pozornosti namenjati še procesom, ki jih prinaša digitalizacija, torej delo na daljavo in pravica do odklopa, ter regulaciji novih oblik dela. V celjski bolnišnici je od nedelje do danes zaradi prebavnih motenj pomoč poiskalo 47 ljudi, med njimi sta bili dve osebi hospitalizirani. Sprva so na žalski občini domnevali, da je motnje povzročila zakalitev vodnega vira, vendar so kmalu ugotovili, da so težave posledica tehnične napake na vodnem viru Šempeter. Župan Janko Kos je povedal, da je komunala takoj ukrepala in da je tehnična napaka na viru, ki napaja naselje Šempeter. Šešče, Matke, Lučico ob Savinji, Spodnje in Zgornje Grušovlje odpravljena. S tem so odpravili tudi morebitni vzrok težav, ki pa jih bo potrdila ali ovrgla šele analiza vode. V vsakem primeru občina svetuje prekuhavanje vode vse do preklica. Župan je v žalski komunali odredil tudi notranji nadzor. Sveti Frančišek Asiški je bil občudovalec stvarstva in s tem tudi ljubitelj živali, zato prav na njegov god, danes 4. oktobra, obeležujemo Svetovni dan varstva živali in dan boja za njihove pravice in dobrobit. Prav slednjemu je bil namenjen posvetu v državnem svetu, kjer so med drugim razpravljali o etičnih, ekonomskih, kulturnih in verskih vidikih skrbi za živali. Več v prispevku Mete Potočnik.
Svetovni dan živali so prvič obhajali leta 1931 na shodu ekologov v Firencah, kjer so opozorili na zaskrbljujoč položaj ogroženih živalskih vrst. Sčasoma je skrb zaobjela vse živalske vrste, a dojemanje živali kot čutečih biti se je razvijalo počasi. Tako je na posvetu predsednik strokovnega sveta za zaščito živali dr. Martin Dobejc pojasnil.
1822 je bil v Veliki Britaniji formalno utemeljen prvi zakon o zaščiti živali na področju demokratično razvitih držav in šele v zadnji četrtini 20. stoletja je prišlo do sprejemanja dejstva, da so živali čuteča bitja.
In dodal, da je Evropska unija leta 1997 sprejela zavezujoč protokol, ki vse članice ob upoštevanju običajev, kulturnih in verskih posebnosti zavezuje k skrbi in k dobrobiti za živali.
Je stanje njihovega duševnega in telesnega zdravja in ustrezno sožitje z okoljem. Lahko bi dejali, da je stanje harmonije med njihovim notranjim in zunanjim okoljem in se nanaša na kakovost njihovega življenja.
Ker pa ljudje živali uporabljamo tudi za hrano, so udeleženci poudarjali, da mora žival pri klanju čim manj trpeti. Sodelavec Evropske komisije Mitja Šedelbauer je ob tem opozoril na razlike, ki izhajajo iz verskega pojmovanja.
Kako se prideluje meso, kako se kolje žival? To seveda so priporočila, ki so izhajala nekdaj kot čist higijenska priporočila, kako se zakolje, kako se izkrvavi, kar pomeni, da žival mora biti živa, ko se jo zakolje. In kasneje seveda to postala religija, v kateri se zdaj ne dvomi več. In postaja jasno problem takrat, kadar začnemo govoriti o dobrobiti živali pri klanju.
Pri tem je Šedelbauer omenil tudi možnost uredbe, ki bi potrošnikom s pomočjo označbe na izdelku omogočala izbiro pri podpiranju višje ali nižje dobrobiti živali.
Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v Chengduju izpolnila prvotni cilj. Za Kitajsko je zasedla drugo mesto v predtekmovalni skupini in se uvrstila v osmino finala. Na odločilni tekmi za drugo mesto v skupini 1 je s 3-0 premagala Združene države Amerike, svoje dvoboje pa so dobili Darko Jorgič, Deni Kožol in Peter Hribar. Pred nocojšnjim nadaljevanjem nogometne lige prvakov je predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin včeraj sporočil, da bo prihodnje leto spet kandidiral za prvega moža evropskega nogometa, najverjetneje pa bo edini kandidat. 47. volilni kongres UEFA bo 5. aprila v Lizboni. Ukrajina se bo pridružila Španiji in Portugalski v skupni kandidaturi za gostiteljico nogometnega svetovnega prvenstva leta 2030, je poročal britanski Times. Otoški mediji pišejo še, da naj bi v tej od konflikta razdeljeni državi igrala ena od skupin. Darko Milanič, nekdanji slovenski nogometni reprezentant in trener Maribora, ni več trener ciperskega prvoligaša Anthosisa iz Famaguste. Za slovenskega strokovnjaka, ki je na Ciper prišel pred letošnjo sezono, so bili usodni slabi rezultati ekipe. Alpska smučarka Ana Bucik je zadovoljna z letošnjimi pripravami. Na ledeniku v Južni Ameriki so bili pogoji drugačni kot doslej, veliko bolj zahtevni in težki. Priprave pa so pokazale, ki je potrebno še kaj popraviti do začetka sezone in kje so še rezerve.
Jaz verjamem, da nas čaka ena lepa zima. Imeli smo zelo dobre pogoje za trening, tako da smo kar uspeli dosti narediti. Seveda nas nekaj dela še čaka, ampak ja, jaz se zelo veselim zime, ki prihaja. Lani je bila že dobra, ampak smo imeli še prostor za napredek in letos bo treba te rezerve izkoristiti.
Jutri se bo začela nova sezona odbojkarskega prvenstva. Ekipe so doživele kar nekaj sprememb, pa favoriti ostajajo isti. Pri moških sta to ACH Voli in Kalcid Voli, pri ženskah pa Kalcid Voli nova KBM Branik. To so bile športne novice v tri podneva.
Vreme po Sloveniji bo popoldne delno jasno, več oblačnosti bo ponekod v zahodni Sloveniji, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22. Jutri bo večinoma sončno, več oblačnosti bo občasno na Primorskem in Notranjskem, zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 7, na Primorskem do 12 stopinj, čez dan pa najvišje od 19 do 24. Obeti dodajajo. V četrtek in petek bo večinoma sončno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo še naprej dokaj toplo. Vreme po Sloveniji o 15. uri, najtopleje je bilo v Kopru, namerili so 21 stopinj. Celje, Ljubljana, Murska Sobota in Nova Gorica prav blizu 20 stopinj Celzija, jasno do pretežno jasno je v omenjenih krajih. Novo mesto tam je zmerno oblačno 19 stopinj. Podčetrtek, Maribor, Kočevje, Mežica in Ptuj 18 stopinj Celzija, Idrija, Trebnje in Ravne na Koroškem pa 17. O 15. uri so v Babnem polju, Bovcu in Logatcu namerili 16 stopinj, Jezersko in Gorenja vas 15, Kredarica pa zmerno oblačno 4 stopinje Celzija. Opozarjamo na zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Kolona je dolga 5 km. Zaprta je cesta Črnivec-Radmirje med Črnivcem in Novo Štifto zaradi zemljskega plazu, opozarjamo pa še na cesto v Kranju, promet poteka izmenično enosmerno zaradi del na cesti prek Savskega otoka, Kidričeva, Iskra, Stara cesta. Tako bo še nekaj dni do 8. oktobra. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Ura je 15:26.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.